Og nu er Landbrugsmagasinet på besøg hos pensioneret landsplanschef Niels Østergaard, der i en menneskealder har arbejdet med rammerne for den udvikling af byer og land, som vi alle lever i og med. Vores landbrugsmedarbejder er dog især optaget af et særligt element af denne planlægning, nemlig de aktuelle planer om at gennemføre en landsdækkende omfordeling af landbrugsjorden. Til glæde for både landmænd og natur, håber de involverede parter. Baggrunden herfor, og om det virkelig kan hævdes at være et win-win-projekt, det diskuterer de to her.
Kender I det, at ens tanker materialiserer sig i et tilfældigt møde? Det kan ske hvor som helst, hen i brusen, i toget, eller i et møde på en tilfældig vej. En person dukker op af togen med et væsentligt bidrag til de tanker, man netop går og tumler med. Og jeg har gennem længere tid været meget optaget af de aktuelle jordfordelingsplaner, som alle partierne i Folketinget synes at være enige om skal gennemføres, og som stort set alle civile aktører støtter op om, og som lidt upåagtet i offentligheden, fornemmer jeg, bliver den største fysiske transformation af landet i vores levetid. Og så støder man tilfældigt ind i en tidligere landinspektør og pensioneret landsplanschef i huset ved siden af der, hvor man lige har lavet interview til et helt andet projekt. Ja, så føles det faktisk alt andet end tilfældigt. I sandhedens tjeneste er Niels Østergaard, som vi skal høre om lidt, måske ikke den mest relevante person at diskutere jordfordeling med. Der sidder i øjeblikket en lang række forskere, planlæggere, politikere og ikke mindst landbrugs- og naturfolk og arbejder helt konkret med at udmønte de forskellige interesser i en stor forkromet plan og ultimativt et lovgrundlag for omkalfatringen af Danmark. Og nogle af disse personer skal vi nok også give taletid til i Landbrugsmagasinet. Men nu var Østergaard lige der på min vej, og så har han beskæftiget sig i et langt arbejdsliv med planlægning, udstykning og forvaltning af rammerne herfor, fra toppen af pyramiden, om at så at sige. Så det er i den egenskab, at jeg synes, det giver god mening at diskutere jordfordeling med ham. Og hvad er det nu, jordfordeling egentlig er? Ja, i al sin enkelhed går det ud på at give landmændene bedre arbejdsbetingelser og naboerne færre gener ved arbejdet. Efterhånden som landbrugsejendommene er vokset, har de fået jordlodder spredt ud over et stort geografisk areal, og for at samle jorden omkring en centralt beliggende gård, det man med et fagligt ord kalder arrondering, ja, så må man forsøge at bytte den jord, der ligger langt væk, med noget jord, der ligger tæt på. Og i den nye fordeling af ejerskabet får man samtidig mulighed for at tilgodese andre interesser, f.eks. at skabe større sammenhængende naturområder. Tanken og håbet er, at alle bliver vindere. Større sammenhængende landbrugsarealer til glæde for landmændene, større adgang til herlighedsværdierne for naboerne og større uforstyrrede habitater for naturens andre væsener. Hvem kan have noget imod det, tænker de fleste nok. Ja, jeg har faktisk en række indvendinger, som vi kommer til at høre om til sidst i samtalen her. Men nu lader vi hovedpersonen introducere sig selv.
Jeg hedder Niels Østergaard. Blev uddannet som landinspektør, opvokset på en slægtsgård, men sagde fra, den skulle jeg ikke have, jeg skulle prøve noget andet.
Hvorhenne?
Det var i Jylland, i Simested ved Ålestrup, mellem Viborg og Aalborg. Og så blev mit liv jo i København.
Og du gik på Landbohøjskolen?
Ja, men tog Ph.D. i, eller licentiat, som det hed dengang, i planlægning.
Og i hvilket år er vi nu?
Jeg blev kandidat i 1965, og så tre år efter afleverede min licentiat afhandling om udstykningsplaner og parcelhusbyggeri. Det var jo vækstmotoren dengang, og mente blandt andet, at det kunne man planlægge bedre, de forsteder, som folk nu betegner som deres barndomsoplevelse, og sommerhusudstykning var i gang. Så blev jeg ansat i regionplanlægningen i hovedstadsområdet i 10 år. Så flyttede jeg som udviklingschef til Miljøministeriet og endte med forskellige job i rollen som landsplanschef for landsplanafdelingen tæt på ministeren omkring planloven og tilsvarende tilhørende love.
Så kommunal. Som også gælder frednings.
Nej, fredning var ikke min, fordi du har fredningsområdet i oprindelig fredningsstyrelsen, som blev Skovstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen, så den naturvidenskabelige del i Miljøministeriet, det gamle Miljøministeriet, var mine kollegaer. Men landsplanlægningen, den mere samfundsorienterede omkring planloven, det var en enhed, som kom fra Planstyrelsen, som blev til landsplanafdelingen, og som havde sin storhedstid under Svend Auken.
Så kom Hans... I 90'erne? Eller?
Ja. Ja. Og så kom Hans Christian Schmidt, som havde ordre til at nedbryde Miljøministeriet, inklusive noget af planlægningen. Og så er der en historie, som jo havde sin nytænkning omkring kommunalreformen, hvor det for planlægningen var enormt svært, og også for din analyse enormt svært at finde ud af det politiske skift, hvor amterne betød så meget for, hvordan man gør rigtig mange ting på mange samfundsområder, og kan balancere mellem landdistrikter og byudvikling og vejstrukturer og whatever, og miljøhensyn. Men så forsvandt de, og opgaven blev fordelt med på planområdet plejer sin tredjedel til staten og 2/3 til kommunerne af det, amterne stod for. På andre områder er det meget forskelligt, hvad vægtfordelingen er. Og det betyder, at de 98 kommuner, som de 250 blev til, de står jo så og har noget af det regionale i sig. Og det kan med god kompetence og moderne drift, og hvis staten er dygtig, så kan det fungere på mange områder. Men lige præcis på den der vægtfordeling med at undgå, at kommuner konkurrerer, og vinderne accepterer centraliseringens fordele, mens taberne står derude, og det kan være landdistrikter i egen kommune, men det kan også være nabokommunerne længere ude, som kun har stationscentre som deres hovedby, nogle nedlagte stationscentre og sådan noget. Så du får et dilemma, som jeg er meget kritisk over for lige nu. Så jeg deltager i den der kritiske debat om, hvorfor vi aldrig fik moderniseret planlægningen efter kommunalreformen. For kommunalreformen var en opgavefordeling, hvor der kun skulle være to niveauer på samme regelsæt med amternes forsvinding, så blev planloven amputeret, fordi vi skulle ikke tage stilling til en ny planlov. Vi skulle bare fordele godset. Vi skulle fordele arven, om man så må sige, efter den døde part. Og det har jeg karakteriseret som en invalid, der kommer hjem fra hospital, men aldrig nogensinde får genoptræning. Om det så er brystkassen eller det ene ben, man har tabt, det kan man diskutere, men i begge tilfælde, så står vi der, og der kræver nytænkning. I stedet har man lige siden i politikken, fordi planlæggende er jo kun politik, loven er regler, men resultatet det er politik. Og der har man ikke ligesom på miljøet, der har vi, hvor meget må der komme ud af skorstenen, og hvor meget, der er det millimeter, ram og alt sådan noget, som der er regler for. Så er der i planloven, enten må du bygge, eller også må du ikke bygge, enten må du udstykke, eller også må du ikke udstykke. Konsekvens af planen, og det er... Der i planen er der en meget stor politisk frihedsgrad, så planlægningen er altid meget politisk. Og det har man ikke fået gjort op for. Altså, teknik er gået i stykker, så man prøver at muddle through. Og det er dybt ulykkeligt for ud fra et sagligt synspunkt, at man ikke, da man nu har lavet et forholdsvis stærkt boligministerium, selvom det ikke er helt selvstændigt, men det er dog en selvstændig boligminister med en selvstændig administration og nogle rigtig masse love at samle, men desværre fik man ikke planloven med. Nej. I den kurv. Og samtidig har man delt miljøkonsekvenser, VVM-regler og sådan noget i en selvstændig lovgivning, der ligger i Miljøstyrelsen, og så har man en planenhed i Erhvervsstyrelsen, og så har man et boligministerium. Og nu træder Klimaministeriet også i karakter inden for det der arealspil, som ligger bag det, vi sidder og samtaler om. Mm. Så den der koordinerende rolle, hvad den enkelte grundejer, den enkelte investor, kan få lov til. Det er blevet mere kompliceret end nogensinde. Og når det er meget kompliceret, så bliver det flere dumheder, ud fra de mål, som man også har politisk. Det bliver sværere at finde logiske løsninger for at hjælpe landdistrikterne, som mange politisk gerne vil, fordi det er så kompliceret. i forhold til, hvad bankerne giver af penge og alt sådan noget til en byggesag. Og det bliver sværere at sige til Københavns Kommune, nu går det for hurtigt. Fingerplanen, som dog stadigvæk eksisterer i loven, men administreres nu af staten, burde egentlig bestå i, at man bremsede Københavns så hurtig vækst. Ikke noget med at være imod det. Og prøve at tænke igennem, hvordan man fik noget af det der til at ske ude, fordi fingerplanen havde aldrig forestillet sig, at København kunne inddæmme sig til en vækst. Den er bygget på, at alt byzone er disponeret indtil 25 km fra Rådhuspladsen. Men så snyder man ligesom ved, at Lynette Holmen, og jeg ved ikke, hvad de hedder alle sammen, og Nordhavnens kompakte byggeri, det har aldrig været forudset. Og man har aldrig taget konsekvensen af, at man lader det ske. Det vil sige, at Københavns Kommune og regeringen opfører sig som developer af værste skuffe, fordi de har fundet ud af, at hvis vi bare, jo mere tættere vi bygger, jo flere penge får vi til metro, og det er ikke jydernes skattepenge, vi bruger, det er hemmelige penge, der dukker op af vandet, eller af kalken i undergrunden. Det er noget planlægningsmiskmask, at man end ikke har talt om det. Selv hovedstadsregionen begynder at have problemer ude i fingrene. Så der er en ikke færdiggjort konsekvens af kommunalreformen. Vi kan aldrig få regionerne tilbage. Det er ikke det, jeg taler om. Planlægningen skal ikke tilbage. Det regionale kan ikke bestyres af kommunerne. I hovedstadsområdet foreslår jeg, at der skal være en bestyrelse, som ikke har politisk myndighed til at beslutte, men som har roller, analyserer, udtaler sig, ligesom man har nogen til at følge aktiviteter på sygehusene. Så ikke dem, der bygger sygehusene og står for det, men der er nogen sagkyndige, der er sat til at forholde sig til noget af det, der sker.
Det er jo utroligt spændende refleksioner, Niels, men for lige at vende tilbage til landet,
ja.
Lad mig spørge, har du nogensinde været aktiv landinspektør?
Nej, jeg plejer at joke med, at det eneste, jeg mål, det var gulvtæppet. Det skulle man jo have, når man var ung. Og det var også 10 cm for kort på den ene. Men i min studietid har jeg tjent penge med at være ude og måle og lave nogle af de der udstykningsprojekter. Jeg var i praksis på Bornholm og har tegnet nogle af sommerhusområdet med duerøde. Men efter det var det rent planlægning.
Og i din tid som planlægger og de forskellige kasketter, du har haft på i ministerier og styrelser, der har du så ikke haft nogen konkret arbejdsberøringsflade med landbruget?
Nej. Men jeg har jo utroligt tit mødt dem, fordi det var jo mig, der var problemet. Som Leo Bjørnskov, en af de dygtige departementschefer, som jeg satte meget pris på, og som var den, der i tiden fik nedlagt planstyrelsen. Planstyrelsen var jo også en videnopbyggende instans dengang. Planlægning blev til noget, som så alle var inde omkring, inden de fik job i kommuner. Det har universiteterne jo overtaget. Og derfor var styrelsen for lille, den skulle nedlægges. Det blev gjort i fredstid, og så fik man en stærk landsplanafdeling, som var mindre. Og vi sad og lavede klagesagsbehandling, og det kan man politisk ikke under en minister. De skal ud i nævn, de der jura-lignende, domstol-lignende nævn. Så fik vi landsplanlægningen af det, og i hele den proces med at bygge regionplanerne op, fordi der skete der jo så det, og det tror jeg ikke ret mange helt husker, hvordan det var. Vi startede der midten af 70'erne efter den forrige kommunalreform. Så fik vi planlovgivningen, hvor vi nedlagde en masse sektorplaninstalt, fredningsplaner, landbrugsplaner, vandplaner og skovrejsningsplaner. Alt det der blev lagt ind i regionplanerne. Så det vil sige, staten, Folketinget, regeringen sagde, nu går vi efter de og de mål. Og så lader vi amterne konkretisere det i deres regionplaner. Så det var på den måde statens forlængede arm, fordi i stedet for staten selv tegnede konkrete planer, så havde man samlet hovedstadsorgan i hovedstaden, som lavede fingerplanen. Men staten sendte signaler gennem landplanlægningen, gennem lovændringer. Det skal ordnes konkret, således at grundejerne i slutpositionen er et sted i lovgivningen, og ude på landet Og det ordner man jo så i byerne ved, at du introducerer kommuneplanlægning og lokalplanlægning, hvor man i gamle dage, mange af de her forsteder, som mine landstyrkollegaer, eller især vores forfædre, har lavet og bliver rige af, deres problem var jo, at der var ventetid på at forny Mercedes, fordi de tjente helt vildt på den der 60'er vækst. Mens
Nu taler vi om at udstykke landbrugsjord, som har ligget i Ballerup eller Albertslund.
Ja, ja. Og der var der jo ikke noget, der hed lokalplanlægning, så det blev jo en servitut og en udstykning af gård for gård. Så var dilemma, om man nu kunne få vejene til at ramme hinanden på den gamle grænse. Det er endnu mere synligt i sommerhusområderne. Det fik man løst i byzoneteknikken og i sommerhusteknikken, så var regelsættet på plads til at løse opgaven. Nogen var ikke så god til det, men ude i landzonen, der etablerede man jo så med by- og landzoneloven det helt afgørende brud, man har haft byudviklingsudvalg, som også havde amtsarkitekter og sådan noget, som fra 62 og frem til landzonereglerne kom, som havde kompetencer til at stille krav og sige nej, om det var nødvendigt.
Hvordan kom de regler?
I 62 med landsbyggeloven, og så opbyggede man den her amtsarkitektinstans, og man havde stadigvæk byudviklingsudvalgene, indtil man fik regionplaner og kommuneplaner, der overtog rollen. Men ude i landzonen, der blev det nye regelsæt jo sat med by- og landzoneloven i 70, hvor det startede. Og der var det jo amterne. Jeg havde opgaven i hovedstaden, inden jeg kom til staten i begyndelsen af 70'erne fra 74 til 78. Og en landzonetilladelse dengang, det var meget klart. Desværre skulle man have brugt en anden term. I England har man termen planning permit. Det er en planlægningstilladelse i kraft af, at der ikke findes nogen plan. Man skal konkret vurdere, hvad er der restriktioner. Der kan være sektorhensyn og sådan noget, skov eller vand eller strandbeskyttelse og sådan noget. Og når man har undersøgt, hvad er der af bindinger, så skal du tage stilling til, kan du få en tilladelse eller ej. Derefter kommer så byggetilladelsen, hvis der skal bygges, eller udstykningstilladelsen, hvis der skal udstykkes. Men den grundlæggende ja eller nej, med eller uden restriktion, det var landzonetilladelsen. Det blev kørt rimeligt hårdt, og forskelligt som det burde, hårdt i hovedstaden, hvor jeg kunne blande mig i stråtag, hvis jeg ville, og politikerne var enige, det skulle se rigtigt ud i Nordjylland. Ja, ja, de plejer ikke at have noget imod. Altså, men også de havde mange nejer, fordi der er jo altid kreative folk, der prøver at afprøve alt muligt. Ikke?
Hvilken rolle spillede jordbrugskommissionerne i det her?
De spillede en meget stor rolle i den periode, fordi de skulle jo høres, når det var landbrugsjord, der var i spil. Både til by, eller til sommerhuse, eller til hvad som helst. Så skulle de høres, og de stod jo som vagthund for, at alt god landbrugsjord skulle prioriteres. Dog er vi nødt til, at der skal ske lidt byvækst i Ballerup og sådan nogle steder. Ikke? Det var den balance, de indtog. Men de lavede ikke selv planerne. De var jo netop den der kontrollerende myndighed, og deres råd blev fuldt af amterne.
Mm. Hvad, har du nogen erfaring med dem? Altså, gjorde de deres arbejde godt, eller var det meget forskelligt i forskellige regioner?
Det var forskelligt, det var klart. Det var bønder, de kendte hinanden og sådan noget. Jordbrugskommissionerne gjorde arbejdet, at de passede på landbrugsjorden. De passede så godt på den, at selv det der i dag er natur, at det skulle bevares som landbrug. Så meget som muligt i aktivt landbrug. Mm. Det regner jo bare, så kan det bruges. Ikke? Mm. Altså, og ikke for meget miljø og sådan noget. Altså, de var hele tiden sådan lidt bagud i deres administration af det næste hold tog fat i, fordi landbruget har været karakteriseret ved at være grundejernes, også kommissionerne, som jo ikke var en organisation, men en myndighed. De var alligevel konservative i samfundsudviklingen til fordel for, at landbrugsjord skulle bruges til landbrug. Mm. Og det skal vi være glade for. Det havde nemlig den fordel, at fritidsfolk ikke væltede ud, hvor som helst de lige havde lyst til på toppen af en bakker og sådan noget, lige have det her ensomme hus. Det holdt op i 62. Mm.
Så jordbrugskommissionerne har på nogen måde også bevaret et kulturlandskab, som vi sætter pris på?
Det var lige præcis det, de gjorde. Så det, der skete, det var jo, at den politik, de havde, det var jo familiebruget. Jeg har jo lært at lave husmandsbrug. I 1965 sad vi og lærte, hvordan man lavede et husmandsbrug, som var et familiebrug. En hel familie med børn kunne leve af det. Og det var i den stemning, der så blev til lidt, man kunne lægge det lidt sammen, men der var jo øvre grænser. Men så kom EU, og så hele tiden blev sammenlægningen. Og så røg man jo ind i en situation, hvor kommissionernes hovedrolle derved forsvandt, fordi nu var det sammenlægningsgrænser i lovgivningen, der satte dagsordenen. Mm. Så der blev det meget mere, kan det lade sig gøre, eller kan, nej, det er, hvad står der i reglerne, hvad siger staten? Og derfor faldt landbruget mere og mere ud i regionplanlægningen, forstået på den måde, at nu blev det ikke ejendomssager så meget som, at når man i regionerne skulle finde skovrejsning eller sårbare naturarealer, hele den der bevægelse kom ind i de senere regionplaner, indtil det hele holdt op, ja, så var det lige så vigtigt at få nogle store arealer, så man regionplanen arbejdede jo fra det, vi har forladt nu. Det er lidt vigtigt, at vi kommer ind på det, fordi i regionplanlægningens kerneydelse var det jo lag på lag. Der var hele det katalog med adskillige punkter, som en regionplan skulle indeholde. De skulle sikre grundvandet, de skulle sørge for noget skovvækst, og de skulle alle mulige andre hensyn, skulle også inklusive de urbane hensyn, de skulle ind.
Og i virkeligheden, var det ikke lovgivningskrav?
Jo. Og det blev jo i virkeligheden, hvis du tænker forenklet, så blev det jo 14 kort med prioriteter og svarer på, og så kunne man lægge dem sammen. Og hvis du har landbruget med, så hvis der var et hvidt areal til, så kunne du lave sommerhus der. Ikke? Og hvis der var for mange farver ind samme sted, så må man sige, skal det fredes den her ådal, eller skal det være landbruget, der skal herovre? Det var så en politisk beslutning i prioriteten, som førte til, at man i landzoneadministrationen og i landbrugsreglerne om sammenlægning og sådan noget, brugte prioriteringen til at understøtte den vækst, som er blevet det meget få. Mm. Desværre har man i alle de år glemt, at jordfordelingen kunne bruges andre steder, end når man lavede motorvej. Mm. Og det er gudskelov en af de positive ting, der er i politik, både i den forrige regering, noget at sige ja og sætte penge af, og denne regering ser ud til at fortsætte. For det er et rigtig godt middel til at få det kludetæppe, der er kommet ud af landmændenes opkøb, til at gå op, og med moderne tænkning og kommunal medvirken og fond og hvad ved jeg, og så få skilt de arealer ud, der skal blive til natur, og gøre et område attraktivt for mennesker, og også græssende dyr. Og det kan du ikke længere bruge store amtskort på at sige, det er sådan. Der skal du ned og arbejde stedbestemt i dag, så du har et skift, som hører til kommunalreformen, som man er ved at finde ud af. Og der har du jo Primdals disciple og ham selv i front med plan 09, som jeg var formand for, understøttede vi nogle af de projekter. Der har du den der med, hvordan dem, der bor på stedet,
det er lokaliseret planlægning.
Ja, kan få det ud, og så få alle de her hensyn, og få landbruget med ind i at være med til at skabe natur som en del af en storbundes virkelighed. Ikke?
Jeg har lige to spørgsmål, Niels. Det ene det er, kan man så med en vis rimelighed konkludere, at jordbrugskommissionerne er en af årsagerne til, at vi stadig har så mange procent landbrugsjord i Danmark? Altså fordi de har ønsket at bevare selv den mest lavbunds- og uproduktive jord som landbrugsjord i sådan en officiel kategorisering. Og hænger det så også sammen med, at man under den forrige regering så nedlagde dem, fordi man måske synes, de var sværere at samarbejde med, hvis man ønskede at få lagt noget landbrugsjord om til natur?
Svaret er ja til, at de var med til at sige, at landzonen var en landbrugszone alt overvejende. men kompleks, fordi det var jo alle de der landsbyer, som jævnfører vores tale om Rundklint, hvor de fleste beboere ikke længere tilhørte landbruget. Så jordbrugskommissionernes tid har noget at gøre med, at de kunne ikke løse den dialogbaserede løsning, fordi de var advokat for én samfundsinteresse. Og den har de administreret fint, så på et tidspunkt blev de ligesom overflødt i det her spil.
Men jeg tror ikke, der er noget sted i hele verden, hvor der er så mange naturarealer, som er kategoriseret som landbrugsjord, som i Danmark.
Nej, derfor er din første konklusion jo rigtig, men det er lovgivningens beskyttelse af landbrug, fordi vi er et landbrugsland. Vi bønder alle sammen i vores historik. Så vi har ingen natur, som vi siger, når vi er udlandet. Vi har lige et par klipper på Bornholm, og så er der noget sand langs væk. Men ellers har vi ingen natur. Resten tager landmændene sig af. Det er sådan det er derfor, vi ikke ville have nationalparker. Så har man opfundet det igen, og det kan man diskutere, om det er klogt, fordi jeg har ikke været for det. Jeg har været med til det, men det giver forskellen mellem nationalpark og andre dejlige steder bliver for stor. Så der er lidt med... Altså,
nationalpark er jo bare en blå linje, ja, på et kort. Der sker jo ingen forandring.
Så... Nej, det blev også derfor, vi ikke skulle have dem. Ja. Fordi der er dog alligevel, når det er udenfor, så må vi godt. At den er der. Ikke? Altså, må vi godt noget mere. Ja. Ikke? Og hvor går den grænse og sådan noget? Men det hører jo til på Grønland. Så kan jeg bedre lide UNESCO-udpegningerne, som jo også er nationalparktænkning, men de har jo en videregående hensyn end den lokale. Ikke? Den er unik i verdenssamfundet. Ja. Det kan jeg bedre lide. Nå, det er en personlig kommentar. Og derfor så ryger Landbrugskommissionen, de bliver jo til overs på et tidspunkt. Men det kan godt bekymre mig, fordi så er vi igen i, at kommunerne er for små, til, at det er den her blå tænkning, at vi har kommunerne, det kan de sagtens finde ud af. Det er den lokale enhed. Og der kommer du i dine konklusioner ind i et dilemma, fordi du mangler den konkrete, stedbestemte overblik. Og kommunerne er ikke gode til dialog præget på lokale områder. Derfor arbejdes meget med lokalrådet, og nu er de ved at skifte metode i Vordingborg og landet rundt. Altså, hvordan er det, vi finder ud af den grænse, som Primdal-holdet skal finde, når de skal lave den solklare løsne med jordfordeling og alle hensynene pulet ind? Jungshoved er let at sige sognet og naturen og geografien og alt det der er let definerbar. Så her kunne man lave en dialogpræget løsning. Det er så bare, fordi landbruget er forsvundet, så er det ikke så vigtigt. Altså, vi går i projekter med det samme, tror jeg, i fremtiden. Men hvis det nu var et jysk landbrugsland, når man er i et jysk landbrugsland, så skal man finde den der grænse for, så er det ikke nødvendigvis sognegrænsen. Fordi hvis den nu lige skal igennem Ådalen, så kan det være, at det er to halve sogne, der skal lave en løsning, men hvor landbrugskulturen stadigvæk, det er dem og os, ikke? Stadigvæk, der er nedarvet nogle strukturer i holdninger, som er anderledes end moderne jordbrugsforvaltning og moderne landmænds købsinteresser og dikterer. Ikke? Og hvis der skal naturpenge ind, så kan man jo ikke lave den på den ene side af Ådalen. Så vil man jo noget for begge sider.
Jordfordelingsplanerne, ja, som de lige nu ligger på bordet, og som bliver diskuteret i både faglige kredse og politiske kredse, ja, og især selvfølgelig i erhvervet, ja, som jo også har stillet sig positivt over for, ja, de planer, som de har, ja, fremlagt sammen med Danmarks Naturfredningsforening. Personligt er jeg lidt skeptisk over for det, der foregår, og jeg kunne godt tænke mig at høre din kommentar til de overvejelser, jeg har gjort mig selv. Risikerer man ikke, at man cementerer den strukturudvikling, som er i gang? Altså med en større jordfordeling, så får man nogle meget, meget store landbrugsenheder med jorden samlet omkring sig, og så får man så noget mere sammenhængende natur i periferien. Men betyder det ikke også samtidig, at man ligesom ender op med at have den her landbrugsstruktur med ikke ret mange kæmpe store gårde, som er utrolig dyre, og som kun kan ejes af eksterne investorer, fordi ingen jordisk menneske har den kapital til at generationsskifte dem.
Er det det, vi gerne vil? Har man stillet sig selv det spørgsmål?
Det er klart, man ikke har stillet sig spørgsmålet, fordi jeg vil give dig ret i, og her har vi igen vores kære folketing og skiftende regeringer, fordi i de her spørgsmål, der har vi jo næsten engelske tilstande, der er meget afgørende, om det er rød eller blå regering. Vi har ikke den kraft i stillingtagen til det, at man jo i virkeligheden skulle være meget omhyggelig med at tænke det hele overordnet langtidsmæssigt igennem, fordi hvem kan være sikker på, at vi er så succesrige i landbrugseksport? Jonsrud er ikke ramt, men dem du tænker på, især i Jylland, de er jo ramt af den der øjeblikkes succesmulighed for landbruget, og så siger man haft, hvis vi får lidt natur og ordner det, så der ikke kører vogntog på landevejen med det her kendte skilt. Nu, du er nu nummer et i køen bagved. Men jeg tager nu nok sige omkring jordfordelingen. Den har i sin historiske evne, dengang man også lavede det i Sønderjylland og dele i Vestjylland, lavede det for landbrugets skyld, ikke på grund af en vej, men fordi det var bare hensigtsmæssigt. Og så får man altså nogle bedre løsninger. Du får det alligevel. Altså jeg tror bare, du får det der kaotiske billede, især på naturen også. Og det er det, jeg mener, primitivkulturen går på at sige, hallo, det er det hele, vi taler om. Det er også stien gennem landmandens store arealer. Vi har cykelstien og sådan noget, vi taler om. Så får man en bedre nu situation end ellers. Fordi du får den alligevel. For i det øjeblik, de der har succes, de der helt ufattelig store investeringer, dem laver de alligevel. Det er ikke dem, der bliver ændret. Og det er ikke den natur, vi vil have. Vi vil ikke have det gamle kort her, fordi så hver anden plet gror sig til i grat, fordi den har ikke længere nogen driftsmæssig interesse, hvis det får mig at tage sådan, så jeg ikke kom derind og dreje rundt. Så du får et andet kulturlandskab, fordi kulturen er jo, vi kører ind i de store enheder. Så det er godserne, alle, nu er det ikke kun, landsbyerne forsvinder. Så det er det, jeg skal snakke om, at min bekymring går faktisk den anden vej. Omkring 1800, der var der 5.000 landsbyer og købstæder. I dag, må det ikke, vi har 3.000. Altså, de har 37 i Stevns Kommune, landsbyer under 200 indbyggere ude, der stadigvæk har landbrugsjord og natur ud til den gamle sognegrænse. Dem er der, hvis nu der er tallet af 3.000. Det er der, boligreserven er på landet. Det er der, den positive del af din analyse, hvis den skal bruges politisk til at sikre liv på landet, overalt i landet. Mm-hmm. Som er en målsætning, politisk målsætning, er ret svær at imødese. Der skal du igennem en helt anden type overvejelse, fordi du kan ikke holde liv i 3.000 landsbyer. Hvis der er en stor entreprenør, der har købt en gård, så er der ingen, der vil købe. Han køber også op, hvis han er ordentlig menneske, og så kan hans medarbejdere bo der, og sådan noget, men ellers ikke. Og han hjælper den gamle dame til at få det solgt, i stedet for kun at få en krone. Arvingen får kun en krone. Og endnu værre, hvis det er svinefarmen, der har fået lov til at udvide i landsbyen, kanten af landsbyen. Altså den bekymring er for mig større end at bruge jordfordelingen.
Jeg synes, det er to sider af samme sag, hvis jeg må, Niels. Ja. Altså jeg kender godt alle de her argumenter, og jeg er sådan set også på mange niveauer en tilhænger af Primdal planlægningsmodellerne. Men det, som jeg bekymrer mig om, det er dels det der med, at vi satser lidt ensidigt på, at landbruget i fremtiden også har den her eksportsucces, som du selv er inde på. Ja. Vi kan jo ikke vide om 10 eller 20 eller 30 år, om dansk landbrug kan overleve med den type produktion, man har i dag.
Nej.
Og den der jordfordelingslov er primært møntet på at understøtte en helt bestemt produktionsmodel. Det er den kæmpe store industrielle farm, det skal gerne være svin og køer. Det er jo det, man skal bruge de der kæmpe store arealer til. Jeg kan godt forstå, at det er frustrerende for mange, både planlæggere og mennesker, der bor på landet, og skulle køre bag ved en traktor, fordi han skal ud til den fjerneste mark, der ligger 30 km væk. Der skal også findes løsninger på det, og jordfordeling er måske en del af løsningen, men man skal bare ikke glemme, at det man nu er i gang med, det er at lave de der kæmpe store jordlodder, som er en idé om, at man også i fremtiden vil have den samme landbrugsstruktur og samme landbrugsproduktion, som man har i dag.
Ja.
Og når man først har gjort det, så bliver det jo svært at lave om på det.
Men mit modargument er så, jeg tror ikke, du kan, med den lovgivning og EU-entusiasme, så skal du langt dybere ind i din argumentation, og langt dybere ind i politisk omstilling, fordi så skal det politiske flertal i den store trend, vi sidder og drøfter nu, på, de siger, vi får natur ud af det her, så kan vi pleje rigtige naturarealer, vi får dem skilt ud på den ene eller anden måde, samtidig stadigvæk hos landmanden, ellers uden hans ejerforhold, men så med en offentlig eller fondsdannet ejerforhold, så får du så meget ud af det. Fordi vi har ikke, kunne man så føje til, hvis man tilhører sådan de der både og politikere, alligevel så vil landmændene tonse derud af, så længe der er eksportmuligheder.
Altså så længe der er en landbrugslovgivning, nu er der jo så ikke nogen landbrugslovgivning mere, hvis man må have lov til at sige det, men altså der var jo en gang, hvor der var et arealloft, og der var en bopælspligt, og der var nogle demografiske rammevilkår, der gjorde, at landbrugene ikke kunne vokse større. Altså så lykkedes det jo alligevel ved at omgå loven og gøre det, men der var alligevel en eller anden politisk vilje til at sige, okay, vi vil gerne have en særlig fordeling på landet.
Men den analyse bør du beskrive, fordi det er et underligt træk fra, da jeg lærte at lave husmandsbrug, ikke, til EU-medlemskab, så hver anden år, så skete der enten det ene eller det andet, og så skete der jo desværre omkring det der med boligsituationen på landbrug, den er jo helt forrygende gagak, og så kan du lave aftægtsbolig på et land, men den må ikke udstykke samme øjeblik, de siger, det er jo helt urimeligt, at han ikke kan udstykke det, den nye ejer, og så der har du lavet noget bundstænkning i spillereglerne for dem, der kunne man godt stramme op, men du skal helt hen i, at vi vil ikke eksportere så meget. Vi vil ikke købe soja. Du har en tegning i Politikken i dag, som du nok ikke har set. Den er ret god, fordi der hvad har du gang i? Er der en dame, der står og råber nede i Amazonas? Jeg er ved at brænde af, så jeg kan lave landbrugsjord, så jeg kan lave sojabønner til, I kan få til jeres grise. Nå! Altså, det er den der tanke, ikke? Du skal helt derned at have fat i noget af de der ting, fordi ellers er det vores hovederhverv, du ikke har respekt for.
Jeg har respekt for det, Niels.
Ja, det ved jeg godt,
og jeg ønsker jo alt det bedste til landbruget. Ja. Jeg synes, vi skal fortsætte med at være et landbrugsland. Jeg synes bare ikke, der er nogen grund til, hvis vi lige løfter blikket lidt og kigger lidt på økonomien i landbruget og ser, hvad det er for nogle tendenser, der er på verdensplan. Er det så nu, at vi skal lave en kæmpe stor omfordeling i Danmark, baseret på det gamle system?
Men så skal du sige, vi omfordeler jo eksisterende forhold, og i de gode løsninger, så er der vindere, fordi det er det, jeg lå præget. Alle skal være vindere, kollektive vindere, altså dem, der har boliger i området, der ikke har noget med landbrug, de skal være vindere, så kan godt være en, der er sur, men altså, vindere på den der objektive tænkningsmåde. Hvis du ikke gør det, så har alle ikke fået det ekstra pust i stedets kvaliteter. Så hvis landmanden går konkurs, så sælger han jo hele gården med de spredte, og banken taber flere penge.
Men meget af det er jo forpakning. Altså, det er derfor, at vi bevarer jo en eller anden divers struktur i matrikel og også i demografi, i hvert fald mulighederne for at have spredt bebyggelse, og man lever i det åbne land. Den mulighed bliver indskrænket med en jordfordeling. Som jeg forstår de planer, der ligger på bordet. Derfor.
Men jeg vil jo nok være derhenne og sige, vi skal ikke gå efter spredt bebyggelse mere. Altså, vi skal i hele os forstand, skattebetalende forstand, der handler det altså faktisk om, at det er reddet de der landsbyer, som er i et bomiljø.
Men jeg er ude at undersøge livskvalitet, om rigtig mange af de mennesker, jeg taler med, de sætter stor pris på at have en lille smule fred og idyl omkring sig, og har ikke lyst til at bo i en landsby. De vil gerne bo lidt for sig selv.
Ja, og de bygninger, de matrikelnumre, er også i stort tal. Det er ikke en mangelvare.
Aha.
Men det skal jo ikke være der, hvor det i allerhelst vil være i Nordsjælland. vi laver nye husmandsbrug til advokater, vel? Det er ikke det, der du siger. Ja. Det er det gamle liv. Og så den der befolkningsdel. Fordi så er det, jeg siger, at der er nogen, der ender i Rundklind, men der er også nogen, der har købt de udskiftede gårde for at lade det være et mini-laboratorium. Ja. Dem er der nok af. Og så min pointe er, vi skal ikke bygge flere op, der er baseret på fremtidig landbrugsdrift. Men der, hvor de kan finde et sted, hvor de kan have et hobbylandbrug, som ikke har nogen nationaløkonomisk interesse, men er en fin aktivitet for både familien og omgivelserne, rigtig håndteret. Det tilbud eksisterer. Dit analyseproblem er, at der er alt for mange muligheder i forhold til dem, der opnår det. Det er noget med lån og penge og alt sådan noget.
Det har du garanteret ret i, ja. Og det er jo også, jeg kan godt se, at der er en lakune i min argumentation, ja. Der, men ikke desto mindre, så synes jeg, at man skal bevare muligheden for, at den type bebyggelse og den type beboelse og den type drøm, som mange nærer, stadigvæk er en mulighed.
Men en jordfordelingssag går jo udenom de små brug.
Nå jo, men hvis det lille brug så ligger inde i en kæmpe stor industriel gård, så bliver det jo ikke attraktivt at bo der, så forsvinder de også. Det er egentlig det, der er min argumentation, det er, at man fremskynder en endnu større centralisering. Jeg vil lige understrege, det er jo ikke, fordi jeg er imod jordfordelingsprojekterne. Jeg synes, det er en rigtig god idé at gøre det. Jeg synes bare, man skal have de her overvejelser med, og at man skal passe på, at man ikke ender med et landbrugserhverv, som er så ensporet, at man kun kan én ting.
Ja.
Jeg er meget bekymret over det der med, at de bliver så dyre, at det kun kan være kapitalfonde, der ejer.
Ja, det er jo rigtigt.
Her fader vi ud af interviewet. For selvom vi ikke var helt færdige, så kører argumentationen lidt i ring. Niels Østergaard mener, at kilden til jordfordeling er den eksportbaserede landbrugspolitik, og det er den, man skal gå i rette med, før det giver mening at stille spørgsmålstegn ved jordfordelingen. Og jeg mener til gengæld, at strukturudviklingen, som nødvendiggør, ja nærmest fordrer, at der sker en jordfordeling, ikke har givet dansk landbrug den fornødne økonomiske robusthed til, at det giver mening at gøre ejendommene endnu større. I stedet burde vi i tide lave en vision for fremtidens landbrug, og helst inden landbruget sælger hele politikken til udenlandske investorer. Hvilket måske, hvis man tænker nærmere efter, faktisk er to ender af samme argument. I samtalen nævnte Niels Østergaard flere gange min analyse, og jeg skal være ærlig at sige, at jeg ikke er helt klar over, hvad han mener med det. Det kunne lyde, som om at vi havde diskuteret en eller anden analyse, inden jeg tændte for optageren, men det er ikke tilfældet. Måske, men det er kun et gæt, så hentyder han til det projekt, jeg havde interviewet naboen om. Men uanset hvad, så lad mig i stedet forklare noget andet, Østergaard flere gange nævnte, nemlig den primdalske model. Jan Primdal er professor i det åbne lands planlægning, som det som mundret hedder, ved Københavns Universitet, og sad i øvrigt i den egenskab også i den tidligere Natur- og Landbrugskommission. Han har været en af drivkræfterne bag at udvikle nye tidsvarende planlægningsværktøjer for det moderne produktionspræget landskab, og har sammen med to kollegaer, Lone Christensen og Henrik Vejre, udgivet bogen Dialogbaseret planlægning i det åbne land, forkortet DIA-plan. Og det er altså den model, Østergaard refererer til. Lad mig kort her til allersidst læse lidt op fra bogen, så man forstår sammenhængen. Indledning. I disse år er den fysiske planlægning til debat, og mange bidrager med argumenter for og imod planlægningen og den måde, den bliver praktiseret på. Dette er der ikke noget nyt i. Planlægningen har altid været debatteret, og den har altid haft både modstandere og tilhængere. Når debatten bliver tilspidset, som det har været tilfældet de senere år, så kan det skyldes, at vi er konfronteret med en anden udvikling i dag, end da planlovgivningen blev skabt i begyndelsen af 1970'erne. Hvis planlægningen ikke er tilpasset udviklingen og de problemer, udviklingen skaber, bliver det svært at forstå, hvorfor vi skal have planlægning. Derfor er der grund til at spørge, om der er brug for en anden eller supplerende plantilgang end den, der har været praktiseret hidtil. I forsknings- og udviklingsprogrammet DIA-plan har vi sat spørgsmål ved den eksisterende planlægning i det åbne land. Programmets hovedmål har været at udvikle nye former for planlægning for kulturlandskabet, som er mere integrerende i forhold til landskabets indretning, som er lokal og udviklingsorienteret, og som i højere grad er baseret på dialog mellem kommune, lokalsamfund og den enkelte borger. Ja, sådan lød indledningen til bogen, og så springer jeg de næste 260 sider over og går frem til konklusionen, så I får en idé om, hvad det egentlig er, det hele går ud på. Her der opsummerer de tre forfattere fire delkonklusioner. Nu giver jeg bare lige de tre første i overskrifter, og så koncentrerer jeg mig om den fjerde. For det første har inspirationen fra planteorien været nyttig. Samarbejdsdrevne processer og formuleringer af landskabsstrategier har vist sig at fungere i praksis. For det andet har vi oplevet en nærmest overvældende interesse for at involvere sig i projekterne. Det gælder i de kommunale forvaltninger, hvor mange flere end de direkte projekttilknyttede har været med i alle fire kommuner. For det tredje har vi erfaret, at det er vanskeligt at få landbrugene med i processen, når det gælder deres erhvervsmæssige interesser. Endelig for det fjerde har vi fået bekræftet, at der er klare lærings- og udviklingsperspektiver i at gennemføre planeksperimenter i det åbne land. Der er simpelthen brug for nye tilgange og nye løsninger, og disse skal nødvendigvis afprøves i praksis, før de kan vurderes. Af samme grund har vi også erfaret, at aktionsforskning repræsenterer en vej frem, både for en mere relevant og fornyende forskning, og fra en mere praksisnært undervisningsperspektiv. Det er i selve de konkrete processer, at tingene sker. Det er her, at ejere, brugere, lokalsamfundet og offentlige planlæggere samt andre fagfolk udveksler synspunkter og idéer. Deltagelse i sådanne processer, i selve konteksten kan man sige, giver planforskeren lige så gode muligheder for at lære og udvikle sine kompetencer, som de giver den praktiske planlægning. Citat slut. Ja, så mange var ordene for dette afsnit af Landbrugsmagasinet, men det er bestemt ikke det sidste ord, vi kommer til at høre om jordfordeling. Tak for denne gang.
I hørte Niels Østergaard, og kortvarigt også Hans Bornholmer-Ur, samt den anden radios landbrugsmedarbejder Rasmus Blede Larsen, der læste højt fra bogen Dialogbaseret planlægning i det åbne land, der er udkommet på Bogværket i 2015. På hjemmesiden kan man se billeder af bøger og vittighedstegninger samt følge links, der giver en uddybning af emnet.